Ψηλαφίσω να πλησιάσω στο θάνατο. Θα πλησιάσεις τον αρχηγό της ζωής, τον Χριστό, και θα μου ρωτήσεις πώς έχουν τα θέματα αυτά. Όταν στέκεσαι απλώς στη δικιά σου τη σκέψη ή στη δικιά σου δυσιδαιμονία και νομίζεις δύο θα σπάσεις στο πιάτο, δεν θα ξαναπεράσει ο χάρος από τη γειτονιά σου, ή διότι δεν θα σερβίρεις γλυκό, δεν θα ξανάρθει ο χάρος στη γειτονιά, στο σπίτι, και δεν θέλει να συζητήσεις όπως πρέπει και να δεις κατάματα την υπόθεση, πώς τη συζητεί αυτός ο Θεός, πώς τη είπε ο Χριστός την υπόθεση, ο οποίος ήρθε, απέθανε, ετάφη, ανέστη, και μάλιστα εάν θελήσει κανείς, αν όχι κανέναν άλλο να πιστέψει, τον Παύλο να πιστέψει μόνον, ο οποίος λέγει ότι ο Χριστός έχει γίνει πρόδρομος δικός μας. Το έχετε βρει αυτό το πράγμα? Σας έχει απασχολήσει η λέξη πρόδρομος ποτέ? Έχετε βρει τη λέξη πρόδρομο σε τρία περιστατικά? Διότι δεν υπάρχει μόνον πρόδρομος Ιωάννης της πρώτης ελεύσεως του Χριστού, υπάρχει και δεύτερος πρόδρομος της δευτέρας ελεύσεως του Χριστού, ο Ηλίας, και υπάρχει και πρόδρομος της ελεύσεως του ανθρώπου στον ουρανό, Ιησούς. Ιησούς είναι πρόδρομος υπερημών, ο Χριστός στον ουρανό. Ο καημός του ανθρώπου είναι να επιστρέψει στον παράδεισο. Πως είναι πατρίδα παράσχουμη, παραδείσου πάλι ποιόν πολύτιμε. Εύρον καγόδια της μετανοίας στην οδόν. Αυτός είναι ο καημός του ανθρώπου, να ξαναεπιστρέψει στον παράδεισο. Ο Χριστός λοιπόν ήρθε και έκαμε έναν κύκλον και έφτασε εκεί που μας περιμένει. Έχει γίνει πρόδρομος υπερημών ο Χριστός μας. Και το γράφει ο Παύλος αυτό στο έκτο κεφάλαιο της προς Εβραίους επιστολής, το τελευταίο εδάφιο, ότι έχουμε το Χριστό ως άγκυρα ασφαλείται και βεβαία, πρόδρομος υπερημών στον ουρανό. Δηλαδή είναι μια συνταγή που δίνει στον άνθρωπο και λέγει όλοι ρίχνουν την άγκυρα στη θάλασσα, δένονται, πιάνονται, ασφαλίζονται από κάτω. Ο χριστιανός την άγκυρά του τη ρίχνει επάνω στον ουρανό, εκεί που είναι ο Χριστός, και κρατιέται από αυτόν. Και ο Χριστός έχει πάει πρόδρομος υπέρ ημών. Η ανθρωπίνη φύσης, θεοφύσα, όπως ακριβώς θα είναι και η δική μας μετά την Ανάσταση, έχει πάει αντιπροσωπεία στον ουρανό. Υπάρχει στον ουρανό εν το προσώπο του Ιησού. Όταν λοιπόν ο αρχηγός της ζωής, ο οποίος άφησε κενό τον τάφο του, εις τον οποίον εγώ πιστεύω και εσύ πιστεύεις και ο άλλος πιστεύει, έχει φτάσει στον ουρανό, έχει αναστηθεί, πέρασε, εγώ πώς θα μείνω κάτω, εγώ πώς θα μείνω πίσω? Θέμα λοιπόν δεν είναι αυτό, είναι η άγνοια η οποία δέρνει τον άνθρωπο, και δεν θέλουμε εμείς να εγκύψουμε και να τα διαβάσουμε και να τα συζητήσουμε αυτά τα θέματα. Τα δυο λοιπόν κομμάτια αυτά, παρμένα από την Καινή Διαθήκη, το ένα από τη Θεσσαλονικής πρώτη επιστολή στο Δέλτα 11 και κατωτέρω, που μιλήσαμε προχθές, όσον και το άλλο κομμάτι που αποτελεί το Ευαγγέλιο της νεκροσύμου ακολουθίας, που είναι από τον Ιωάννη, από το 5ο κεφάλαιο 24 έως 30, μέσα εκεί συνοπτικά μας διαφωτίζει το τι πρέπει να κάνουμε και το πώς έχουν τα θέματα πέρα από τον τάφο. Ότι η υπόθεση δεν σταματάει, αλλά η υπόθεση συνεχίζει και θα συνεχίζει μέχρι στην τελεία των αιώνων. Στη συνέχεια λοιπόν, απόψε το βράδυ, να έλεγα λίγα λόγια από αυτά τα οποία είπε ο ίδιος ο Χριστός μας, αλλά πώς έχουνε, γιατί συγκεκινημένοι ίσως, απρόσεκτοι ίσως, δεν το προσέχουμε το κείμενο που διαβάζει η Εκκλησία για να παρηγορήσει αφενός τους τεθλιμμένους και να διαφωτίσει αυτούς που κάποια μέρα με τη σειρά τους θα περάσουν να τους τα πούνε στο κεφάλι άλλοι. Γιατί είτε το θέλουμε είτε όχι, αυτά κάποτε θα λεχθούν. Εφόσον υπάρχει ακόμη ορθόδοξο πνεύμα, δεν μας τα κλείσανε, θα πάει να πει ότι θα ακουστεί και στο κεφάλι το δικό μας. Αν λοιπόν ο άνθρωπος ήθελε να θέλει να διαβάσει και να προσέξει τι θα πούνε στο κεφάλι του αύριο, πολλά πράγματα θα είχε να ωφεληθεί. Διότι αυτά δεν λέγονται απλό να πλαισιώσουν κάποια υπόθεση που λέγεται νεκρόσιμος ακολουθία, να διανθίσουν δηλαδή την υπόθεση. Έχει σκοπόν, έχει λόγον. Διότι λέγει ο Χριστός μας, αμήν λέγω ημίν, προβάλλει δύο φορές το ναι, ναι, εγώ σας το λέγω, ναι, ναι, αμήν, αμήν λέγω ημίν, ότι ο τον λόγο μου ακούων και πιστεύων το πεψαντίνε έχει ζωήν αιώνιον. Εμείς μπροστά μας έχουμε ένα νεκρό τώρα. Και σου λέει, εάν αυτός πιστεύει, αν αυτός είχε ενδιαφερθεί να έχει μέσα του αυτόν που έστειλε εκείνος από πάνω, έχει ζωή αιώνιον. Και κατά συνέπεια, όταν υπάρχει ζωή, ο θάνατος απέδραε, όπου ούτε στη λύπη ούτε στεναγμός. Έφυγε, απεμακρύνθη. Ναι βέβαια, αντιμετωπίζω αυτόν τον χωρισμόν, αλλά αυτός ο χωρισμός είναι προς καιρόν, όπως λέμε. Είναι απλώς ένας μεγάλος ύπνος που αύριο τα πράγματα θα αλλάξουν, δεν θα είναι όπως παρουσιάζονται. Αυτή η παγωνιά του θανάτου, κρύο πράγμα ο θάνατος, κρύο πράγμα η πλάξη που μας τεπάζει, κρύο πράγμα το νεκροταφείο, η ερημιά, το να μην μιλάει κανείς, το να μην αναπνέει, κρύα πράγματα αυτά. Εν τούτης όμως ο άνθρωπος μέσα του θα πρέπει να κρατάει ότι πρόκειται περί ζωής, παρότι όλα δείχνουν ότι έκλεισαν επί κακό, εν τούτης πίσω από αυτά που βλέπουμε η ζωή δεν έπαυσε να υπάρχει. Αν λοιπόν εγώ θέλαμε να προσέξουμε, θα είχαμε να ωφεληθούμε. Όμως ας το εντοπίσουμε το θέμα. Αμήν, αμήν λέγω ημίν, λέγω σε εσάς ότι ο τον λόγο μου ακούων, ακούω, ξέρετε πως ερμηνεύεται εδώ, εκτελώ, παρήκουσε ο Αδάμ, δεν εξετέλεσε. Ο τον λόγο μου ακούω. Δεν με ακούει το παιδί μου. Δεν με ακούει ο άντρας μου. Δεν με ακούει ο αυτός. Δεν μου υπακούει. Όχι δεν ακούει. Ακούει. Αλλά δεν υπακούει. Εδώ λοιπόν λέγει, ο τον λόγο μου ακούω. Ο εκτελών τον λόγο μου. Ο εκτελών. Ποιος είναι ο λόγος του Θεού? Οι εντολές του. Ο εκτελών τα εντολές του. Ο μη εκτελών τα σέντολά του θα βρεθεί αντιμέτωπος. Ο τον λόγο μου λοιπόν ακούω. Δεν ξέρω αν έχετε διαβάσει στον ίδιο τον Ιωάννη, πιο κάτω είναι στο Ήτα 47, λέγει ο «ον εκ του Θεού», αυτός που είναι από το Θεό δεν είναι από το διάβολο, «ον εκ του Θεού», τα ρήματα του Θεού ακούει. «Δια τούτο εμείς ουκ ακούετε», δεν εκτελείται δηλαδή αυτά που λέγω, λέει στους Εβραίους, «ότι εκ του Θεού ουκ εστέ». Ο άνθρωπος, λέει, που είναι του Θεού, ακούει τα λόγια του, τα εφαρμόζει τα λόγια του. Όποιος δεν εφαρμόζει τα λόγια του Θεού, δεν είναι από το Θεό, αλλά είναι από το διάβολο. Εδώ λοιπόν λέγει, «ο τον λόγο μου ακούων, ο εκτελών τα σεντολάς μου», έτσι, «και πιστεύων το πέψαντί με». Ποιος είναι ο πέμψας και ποιος είναι ο πεμπόμενος? Αυτός που επέμφθη είναι ο Χριστός, και αυτός που τον εξέπεμψε είναι ο Πατήρ. Ο πιστεύω λοιπόν το πέψαντί με στο Θεό έχει ζωήν αιώνιον. Όχι θα έχει, έχει ήδη ζωήν αιώνιον. Αυτό πρέπει να το ξέρει ο άνθρωπος. Ο άνθρωπος, κατά τον Παύλο, όπως αναφέρει αλλού, είναι ναός Πνεύματος Αγίου. Θα έρθουμε, λέγει, και μονήν ποιήσομεν. Θα έρθει μέσα στον άνθρωπο και ο Πατήρ και ο Υιός και το Πνεύμα του Άγιον να εγκατασταθούν. Αλλά πρέπει ο άνθρωπος να είναι ναός Πνεύματος Αγίου, να είναι καθαρός, να προσέχει, και αν λερώσει να καθαρίζει, ώστε να μπορεί να μείνει το Πνεύμα του Άγιον, να μπορεί να μείνει ο Θεός μέσα του. Όταν, παραδείγματι, κοινωνώ με τη χάρη του Θεού, τι γίνεται? Δεν εισέρχεται ολόκληρος η Θεότης μέσα μου? Δεν γίνουμε κατοικητήριον Πνεύματος Αγίου? Δεν έχω ζωή αιώνιον μέσα μου? Δεν την έχω ήδη? Την έχω. Αν πεθάνω εκεί την ώρα, προέκτασης θα είναι ζωή. Διότι αν είμαι νεκρός, αποκεκωμένος, η προέκταση θα είναι θάνατος, αποκοπή. Φόσον έχω σχέση με την ζωή, η προέκταση θα είναι ζωή. Έχει, λέγει εδώ, ο πιστεύων το πέμψαντί με, όποιος ακούει το λόγο μου και πιστεύει το πέμψαντί μου, έχει ζωή αιώνιον. Ξέρετε πόσα πράγματα βγαίνουν από εδώ? Ο ακούω μου τον λόγο. Τι έχει πει ο Χριστός να του ακούμε για να έχουμε τη ζωή την αιώνιον? Είμαστε χριστιανοί. Τι είναι τρόπο ο άνθρωπος αποκτά, μάλλον γίνεται μέτοχος της ζωής αιωνίου? Είναι μέτοχοι ζωής αιωνίου γενόμετα. Τι είναι τρόπο? Διότι θα ανάψει ένα κερί, έχει ζωή αιώνιον? Διότι θα δώσει μια ελεημοσύνη, έχει ζωή αιώνιον? Ποιος είναι η ζωή? Είναι ο Χριστός. Εάν ο άνθρωπος δεν πάρει το Χριστό που είναι η ζωή, πώς θα έχει ζωή? Αυτό παθαίνουμε εμείς οι χριστιανοί. Δεν επιτρέπεται στον 20ο αιώνα αυτή η άγνοια. Αγαπητοί μου, η αιώνια ζωή είναι ο Χριστός, ο οποίος υπάρχει στην Εκκλησία του την Ορθόδοξον, και ο Πατήρ συγκαταβαίνει και ο Υιός συγκαταβαίνει να προσφέρονται για να μεταδώσουν στον άνθρωπο την αιώνια ζωή. Όταν κοινωνεί ο πιστός, τι ακούει, γιατί μεταλαμβάνει? Εισάφεση αμαρτιών και ζωή την αιώνια. Πείτε μου, πού αλλού ακούγονται αυτές οι λέξεις, ζωή αιώνιον? Πού ακούστε να ξένα? Μόνον ο μεταλαμβάνω, μόνον αυτός ο οποίος κοινωνεί το Χριστό, αυτός θα ακούσει αυτές τις λέξεις, και ζωή την αιώνιον. Ξένα άλλο, η αιώνιο ζωή λοιπόν είναι ο Χριστός και είναι μέσα στο Άγιο Ποτήριο. Εάν θέλει ο άνθρωπος να είναι μέτοχος της αιωνίου ζωής, θα πρέπει να έχει σχέση με τον Χριστό που είναι από εδώ η αιώνια ζωή. Από εδώ διαιτεί στον άνθρωπο η αιώνια ζωή. Ο άνθρωπος λοιπόν που για τον α ή β λόγο δεν είναι εις θέση ή από άγνοια κινούμενος ή από αδιαφορία ή να επικοινωνεί με τη ζωή την αιώνια που είναι ο Χριστός δια της θείας συνωνίας, τι περιμένει τώρα εδώ, εφόσον δεν έχει ζωή, πώς είναι δυνατόν η προέκταση να είναι ζωή? Αυτό το θλιβερό για τον άνθρωπο, αν πεθάνει και από εδώ δεν έχει ήδη την ζωή την αιώνιο. Να φοβήστε όταν πηγαίνετε στην εκκλησία και δεν κοινωνείτε. Εγώ αν μπορούσα να σας πω να μην πάτε, εάν δεν πρόκειται να κοινωνήσετε, θα σας το έλεγα. Δεν έχω το δικαίωμα όμως να σας το πω. Διότι όχι μόνο δεν επιτελείτε τίποτα, αλλά και αμαρτάνατε. Διότι παρουσιάζεστε μπροστά σε ένα τραπέζι που τόσο το έχει ανάγκη η ανθρωπότης, και εμείς χωρίς μάλιστα πολλές φορές αποχρόντα λόγων στεκόμαστε από μακριά και βλέπουμε τα γεγονότα, τα διαδραματίζοντα, και μάλιστα πολλές φορές και κατηγορούμε και συζητούμε και σε βάρος των άλλων ανθρώπων που κατά κάποιον τρόπο, μα και ανάξια ίσως τολμώ να πω, φτάνουν μέχρι το να κοινωνήσουν. Αυτό δεν θέλω να σας πω να σταματήσετε, δηλαδή ένας τρόπος του εκφράζεστε αυτός, να πω δηλαδή ζημιώνουμε όταν πηγαίνουμε και δεν κοινωνούμε. Πρέπει οπωσδήποτε να είμαστε σε θέση να κοινωνήσουμε, εκτός και είμαστε υπό κανόνα, που τότε μπορούμε να πάμε να πάρουμε το αντίθερο και να μην κοινωνήσουμε. Είναι μεγάλη ντροπή, μεγάλη βλασφημία να προσφέρεται ο Θεός να σου σερβίρουν τη ζωή την αιώνια και εσύ να μην την παίρνεις και να φτιάχνεις κάποιον άλλον τρόπο δικό σου, που εσύ θα ξεφύγεις και θα περάσεις από κάποιον άλλο δρόμο και θα πας. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Ένας είναι ο δρόμος αυτός. Ο πιστεύων στον πέμψαντα και ο πιστεύων στο λόγο μου. Γιατί εδώ δεν ξέρω αν προσέξετε, τα λέει ο Χριστός. Ναι μεν βάζει και τον πατέρα στη μέση, πιστεύων στο πέμψαντί με στον πατέρα μου, αλλά λέγει ο τον λόγο μου ακούν, τον δικό μου λόγο. Και εγώ έχω πει ότι ο μη τρώγων μου τη σάρκα και μη πίνων μου το αίμα, ούτε έχει ζωή είναι αυτής. Ζωή δεν έχει, γιατί περί ζωής ο λόγος. Πόσον δεν έχεις, τι θα μεταφέρεις από εκεί? Θα πας στον Άδη. Φυσικό είναι να πας στον Άδη. Εάν έχεις ζωή, θα μεταφέρεις ζωή μαζί σου. Η ζωή δεν πάει στον Άδη. Γιατί όπου ο Χριστός εκεί ο παράδεισος. Το πιάνετε πού πάνε αυτά τα λόγια? Και εμείς τα ακούμε απλώς και τίποτα παραπέρα. Αν θέλουμε λοιπόν, θα πρέπει από εδώ να έχουμε, να είμαστε από σήμερα συσχετισμένοι με τον Χριστόν, διότι και εγώ λέει αναστήσω αυτόν εν διες χάτη ημέρα, τον αναστήσω, όπως το δικό του το σώμα δεν το άφησε στη γη, το ανέστησε, έτσι και όσους έχουν το σώμα του μέσα τους θα τους αναστήσει. Είναι εγγύηση σε αυτό το πράγμα. Κρατήστε, γράφτε μέσα στην παλάμη σας μόνο αυτό. Ο τρόγο μου τη σάρκα και πίνω μου το αίμα είναι, μη μένει καγό είναι αυτό, και εγώ αναστήσω αυτόν εντός κάθε μέρα. Και δείξετε του, θα με αναστήσεις διότι το έχεις πει και διότι εγώ έχω μέσα μου το σώμα σου και το αίμα σου, το αναστάσιμο αυτό, και δεν είναι δυνατόν να με αφήσεις κάτω. Είναι μια εγγύηση στον άνθρωπο. Κρατιέται ο άνθρωπος. Αλλά δικούς μας τρόπους σωτηρίας, και γι' αυτό ακριβώς όχι μαύρα θα φορέσουμε, κατράμι θα βάλουμε απ' έξω και από μέσα, για να δείξουμε δήθεν σε ποιον, στον κόσμο. Με κρυώντες και εμείς, με τον κόσμο συνυφασμένοι, δεν μπορούμε να αντισταθούμε στον κόσμο σε αυτό το θηρίο και κάνουμε αυτά που συζητούσαμε γρηγορότερα εκ προημίου. Όποιος λοιπόν ακούει τον λόγο μου, εφόσον θα ακούσεις τον λόγο του, ο λόγος του είναι αν θέλεις να έχεις ζωή, θα έχει σχέση με αυτόν, που είναι η ζωή. Εάν δεν θέλεις να έχεις ζωή και δεν θέλεις από το θάνατο να περάσεις τη ζωή, μην έχεις σχέση με τη ζωή. Εγώ είμαι η ζωή, λέγει ο Χριστός. Εγώ είμαι το φως, εγώ είμαι η οδός, εγώ είμαι τα πάντα. Έχεις σχέση με μένα, μην φοβάσαι τον θάνατον. Θα ξεκουραστείς λίγο εκεί στο χαλιά και θα αναστηθείς αύριο σε ζωή αιώνιων και αθάνατων. Όποιος λοιπόν λέει έχει ζωή αιώνιων, αυτός εις κρίσιν ουκέρχεται, αλλά μεταβέβηκεν εκ του θανάτου εις την ζωή. Ο άνθρωπος, όπως ξέρετε, έρχεται νεκρός. Φυσικά είναι νεκρός. Ο Δαβίδ το λέει, δεν αν το έχετε προσέξει. Εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκεί στη σέμια η μήτυρ μου. Το σπέρμα του ανθρώπου είναι νεκρό, αμαρτωλό δηλαδή, αποκεκωμένο από τον Θεό. Και σαν νεκρό που είναι, σαν άγριο που είναι, μπολιάζεται. Μπολιάζεται. Το βάφτισμα είναι μπόλι. Μπολιάζει. Και γίνεται καλλιελαία από αγριελαία. Είναι νεκρός λοιπόν ο άνθρωπος, έρχεται, δεν έχει ζωή. Γι' αυτό γράφει προς Εφεσίους ο Παύλος, το δεύτερο κεφαλαίο του, στίχος 1, το εξής: και εμάς όντας νεκρούς της παραπτώμασης και της αμαρτίας. Νεκρούς όντας της παραπτώμασης και της αμαρτίας, γράφει ο Παύλος. Έτσι παραδέχεται. Δεν υπάρχει άνθρωπος που έρχεται στον κόσμο και έχει δικαιοσύνη επάνω του. Όλοι δια του Χριστού θα φωτιστούνε, αν φωτιστούνε, και όλοι δια του Χριστού θα ζωοποιηθούνε για να έχουν τη ζωή την αιώνιον, να περάσουν προς τα εκεί. Εις κρίση, λέει αυτός, ουκέχεται, αλλά μεταβέβηκεν εκ του θανάτου εις την ζωή. Από το θάνατο των νεκρών, γιατί υπάρχουν δύο θάνατοι, είναι ο πνευματικός θάνατος και είναι και ο σαρκικός θάνατος. Γι' αυτό και εδώ θα γίνουν δύο αναστάσεις. Θα γίνει η πνευματική ανάσταση, θα γίνει και η φυσική, η σαρκική ανάσταση. Διότι θα πεθάνουμε, θα πάμε στο χώμα και θα αναστηθούμε. Και ομιλεί στη συνέχεια και για τα δύο αυτά τα οποία θα λάβουν χώραν. Δεν πρόκειται να λάβει χώρα μία ανάσταση, και η μία ανάσταση πνευματική πρέπει να γίνει απαραίτητα ο άνθρωπος για να είναι ασφαλισμένος να έχει σχέση με τη ζωή, και η άλλη ανάσταση, η κοινή ανάσταση θα γίνει και για τους πιστούς και για τους απίστους στη συνέχεια. Μεταβέβηκε λοιπόν, λέει αυτός, εκ του θανάτου εις την ζωή. Τώρα μιλεί για ένα νεκρό που υπάρχει μπροστά μας, ότι αυτός παρότι απέθανε όπως λέμε εμείς, ένιωσε θάνατον, εντούτοις όμως μεταφέρθη στη ζωή. Γιατί? Γιατί μέσα του είχε την ζωή, είχε σχέση με την ζωή, είχε σχέση με τον Χριστό. Και είναι φυσικό, όπου το πτώμα και η αέτη, όπως λέγει σε ένα άλλο μέρος. Και συνεχίζει και λέει: αμήν, αμήν. Άμα βλέπετε και ακούτε τα αμήν, να σηκώσαστε προσοχή. Θέλει να δώσει βεβαίωση. Έτσι είναι. Δεν επιδέχεται συζήτηση. Ναι, ναι, σας λέγω. Και μιλάει ο Θεός. Δεν έχει κανένα λόγο ούτε το πορτοφόλι να μας πάρει, ούτε να μας ξεγελάσει και να μας οδηγήσει σε λιμεριά απολίας. Θέλει απαραίτητος να μας το δώσει, να το καταλάβουμε, να μπει μέσα στο δέρμα μας. Αμήν, αμήν, λέγω ημίν, ότι έρχεται ώρα και νίνεστη. Θα έρθει κάποια ώρα, αλλά και τώρα είναι. Ότε οι νεκροί ακούσονται της φωνής του Υιού του Θεού και οι ακούσαντες ζήσονται. Ξέρετε πόσοι νεκροί είναι μεταξύ των ανθρώπων? Αυτοί πρέπει να ακούσουν των λόγων του Υιού του Θεού για να ζήσουν. Και αν ο άνθρωπος δεν αναστηθεί πνευματικός από εδώ, Τι να την κάνει την άλλη Ανάσταση που θα σκοθεί να πάρει ένα μαύρο σώμα και να μπει μέσα ένα κοράκι και να είναι στην αιωνιότητα με τον διάβολο. Η Ανάσταση του ανθρώπου θα πρέπει να γίνει από εδώ. Και γίνεται η Ανάσταση δια της μετανοίας. Η Ανάσταση δια της αποδοχής του κηρύγματος του Ιησού. Η Ανάσταση δια του βαπτίσματος. Όλα αυτά γίνονται δια του βαπτίσματος. Ξεκινάνε από εκεί. Αυτοί που θα ακούσουν, λέει, των λόγων του Υιού του Θεού. Εμείς αυτή την ώρα τι ακούμε? Των λόγων του Υιού του Θεού. Όχι από τον ίδιον, για λογαριασμό αυτού, από έναν άνθρωπο. Χτες το άκουσαν από τον Παύλο, την άλλη το άκουσαν από τον Πέτρο, την άλλη το διαβάσαν στο Ευαγγέλιο. Όλα, σε όλες αυτές τις περιπτώσεις, ο Υιός του Θεού κηρύττει. Και όποιος τον αποδεχθεί, ζωντανεύει. Δεν υπάρχουν απόψε μεταξύ μας άνθρωποι ή από αυτούς που θα ακούσουν αυτή την ομιλία, οι οποίοι ήσαν ζωντανοί νεκροί, διότι δεν είχαν ακούσει τον λόγον του Υιού του Θεού. Δεν είχαν ακούσει τίποτα για τον Χριστό. Ή αν δεν είχαν ακούσει, δεν τον εδέχοντο και ήσαν ζωντανοί νεκροί. Υπήρχαν. Αυτό λέγει εδώ. Και τώρα λέει είναι, δεν είναι μόνο τότε που θα γίνει η Ανάσταση γενική, που θα ξαναακουστεί ο λόγος του Θεού εν κελέσματι και φωνή αρχαγγέλου και εν σάλπικη Θεού κλπ. Όπως λέγαμε στην περασμένη ομιλία, όταν ομιλούσαμε από το κομμάτι του Αποστόλου από τους Φιλιππησίους. Αλλά και τώρα λέει εδώ, όσοι ακούσουν την φωνή του Υιού του Θεού θα ζήσουν. Και τώρα και στη συνέχεια, ένας άνθρωπος ο οποίος αναγεννήθη, πίστεψε στο Χριστό και ζωοποιήθη η ψυχή του, ζεις κατ' επέκταση. Ξέρετε, ο θάνατος είναι φωτογραφικός φακός. Σε όποια κατάσταση τον βρει τον άνθρωπο, σε αυτή την κατάσταση θα υπάρχει. Με βρει μετανοημένο, εξομολογημένο, ζωντανό δηλαδή, έτσι θα είμαι στην επέκταση. Εάν δεν με βρει κοιμισμένο, νεκρωμένο κλπ, έτσι θα είμαι στην επέκταση. Κατά συνέπεια, από εδώ ζητάει ο Θεός τον άνθρωπο να αναγεννηθεί, να ζει από εδώ, ώστε να μην φοβάται αν το κουφάρι του το θάψουν, του το βάλουν από κάτω από μια πλάκα. Να μην φοβάται, διότι η ψυχούλα του, η οποία έχει μαζί, είναι ενωμένη με τον Χριστό, θα ζει από εκεί, μαζί με τον Χριστό, πέρα από τον τάφο. Αυτά λέγει περίπου μέχρι εδώ. Συνέχεια λέγει, «Όσπερ γάρ ο πατήρ έχει ζωήν εν εαυτό, ούτως έδωκε και το Υιό ζωήν έχει εν εαυτό». Εδώ είναι οικονομικό το θέμα. Δεν είναι φυσικός, διότι έγινε άνθρωπος ο Κύριος. Γι' αυτό το λέει αυτό. Διότι διαφορετικά είναι ένα. Και ο πατήρ και ο Υιός είναι ένα. Έδωκεν. Το έδωκεν παραπείω δεν είχε αυτός. Αν το βάλεις στη θεία του φύση, κάνεις λάθος. Αν το βάλεις στην ανθρωπίνη του φύση, στέκεται. Οικονομικός λοιπόν είναι εδώ. Φαίνεται από τη συνέχεια, από τα παρακάτω. «Όσπερ λοιπόν γάρο πατήρ έχει ζωήν εν εαυτό, ούτως έδωκε και το Υιό έχει ζωήν εν εαυτό». Γιατί το λέει αυτό? Έχει δικαίωμα αυτός ο Υιός του ανθρώπου, όπως λέγει. Έχει δικαίωμα. Γιατί Εβραίοι, το δικαίωμα τόσον της συγχωρήσεως των αμαρτιών, όσον και το θέμα του θανάτου και της Αναστάσεως, όλα αυτά τα ήθελαν από τον Πατέρα, τα ήθελαν από τον Θεό, άλλον δεν εδέχοντο. Τώρα εσύ πού το βρήκες, τι είσαι εσύ που κάνεις τέτοια πράγματα? Θυμόσαστε όταν είπε σε εκείνο το παλικάρι που το κατεβάσανε από τη σκεπή, από την οροφή και είπε τέκνον αφεοντές οι αμαρτίες που σκανδαλίστησαν. Είπανε μέσα στο νου τους αυτοί, ποιος είναι αυτός ο Κύριος που αφήνει αμαρτίες? Αυτή η δουλειά είναι μόνο του Θεού, λέγανε σαν Εβραίοι που ήσατε και όπως πίστευαν. Και ο Κύριος τους έπιασε εκεί στο νου και τους λέγει, τι διαλογίζεστε πονηρά είναι αυτής? Τι είναι ευκοπότερον η πείνη, αφαιοντές οι αμαρτίες σου ή άρων τον κραβατό σου και περιπάτη? Βέβαια αυτό θέλουμε να το δούμε. Ότι του άφησε αμαρτίες, ποιος τις είδε ότι υπάρχουν και ποιος τις είδε ότι τις άφησε και με ποιο δικαίωμα? Για να δείτε λοιπόν, ότι ο Υιός του ανθρώπου έχει το δικαίωμα, του αφιένε τις αμαρτίες επί της γης, γυρίζει και του λέγει, άρα τον κρεβατό σου και περιπάτει. Και παίρνει το κρεβάτι στον ώμο, αυτό σε φέρει. Αυτό λοιπόν το δικαίωμα που είχε αυτός ο Υιός του ανθρώπου, ο Μεσσίας, δεν το πήρε κοντά. Το άφησε όπως ξέρετε εδώ, στην Ανάσταση το βράδυ, τι είπε? Ελάτε εδώ, λάβετε πνεύμα Άγιον. Όσα πεσταλκέμαι ο πατήρ καγώ πέμπω ημάς. Τα δικαιώματα με τις εξουσίες κλπ. Αν την αναφείτε αμαρτίες αφίεται αυτής, αν την κρατείτε και κράτηκε. Από εδώ λοιπόν βγαίνει ότι οι Εβραίοι και όλοι αυτόν βλέπαν, τον βλέπαν σαν άνθρωπο. Δεν τον βλέπανε ότι μπορεί να έχει υπερφυσικές δυνάμεις επάνω του. Γι' αυτό λοιπόν ακριβώς λέει, προσέξετε, όπως ο πατήρ έχει τη δύναμη και την εξουσία, έτσι δένω και λέει και το Υιό. Και σε μένα έχει δώσει αυτή την εξουσία. Τώρα βέβαια εσείς δεν με παραδεχόσαστε θεωρητικός ότι είμαι και Θεός, αλλά πρακτικός δεν με θεωρείτε? Γιατί ο Χριστός απέδειξε με τη ζωή του ότι είναι και Θεός. Όχι μόνο με τη θεωρία, με τη ζωή του. Διότι όταν ανοίγει τάφος τι είναι? Όταν λέγει από μακριά ο φίλος μας ο Λάζαρος και κοίμηται τι είναι? Όταν περιπατεί θαλάσσες τι είναι? Όταν φτιάχνει μάτια με σάλιο και με λάσπη τι είναι? Όταν διώχνει δαιμόνια 6.000 τι είναι? Δεν μπορεί να είναι μόνο άνθρωπος, είναι και Θεός. Βέβαια σαν άνθρωπος τρώει, σαν άνθρωπος κοιμάται, σαν άνθρωπος δακρύζει, σαν άνθρωπος ρωτάει. Αλλά σαν Θεός όμως περπατεί επί της θαλάσσης, κάνει τόσα άλλα πράγματα. Εδώ κάπου είναι τώρα λοιπόν και στην περίπτωση αυτή. Όπως λέει ο πατήρ, έχει ζωή είναι αυτό, διότι είναι η αυτοζωή. Ούτως έλοκε και το ζωή, το Υιό ζωή είναι, έχει είναι αυτό. Και όχι μόνο αυτό, του έδωσε και εξουσίαν, έδωκεν αυτό και κρίσιν ποιήν. Βλέπετε, δεν θα μας κρίνει ο Θεός, θα μας κρίνει ο Χριστός. Και κρίσιν ποιήν. Γιατί θα την κάνει αυτό στην κρίση? Ότι Υιός ανθρώπου εστί, διότι είναι ο Μεσσίας. Υιός ανθρώπου κατά το εβραϊκό μυαλό είναι ο Μεσσίας. Είναι αυτός ο οποίος θα ερχότανε από άνθρωπο, όχι από ανθρώπους. Διότι όπως ξέρετε ο Χριστός μας σαν Θεός έχει πατέρα, αλλά δεν έχει μητέρα. Και σαν άνθρωπος έχει μητέρα και δεν έχει πατέρα. Εγώ είμαι Υιός ανθρώπων του Αθανασίου και της Ασήμους. Αυτός είναι μόνον της Μαρίας άνθρωπος. Ο Θεός είναι μόνο του πατέρα. Είναι πρωτότοκος το πατρί και πρωτότοκος τη μητρή. Μονογενής το πατρί και μονογενής τη μητρή. Είναι Υιός ανθρώπου. Είναι Υιός ανθρώπων. Και του έδωσε λέει εξουσίαν και κρίσιν ποιήν. Διότι αυτός εσταυρώθηκε. Αυτός εξαγόρασε ημάς εκ της κατάρας. Αυτός εξηγόρασε ημάς. Αυτός μέχρι σήμερα δίδει το αίμα του και το σώμα του. Αυτός θυσιάζεται ανεμάχτως και προσφέρεται δια την μεταβολή του ανθρώπου και την εξαγόραση του ανθρώπου. εξηγόρασα θυμάς εκ της κατάρας του νόμου το τιμίο σου αίματα, το σταυρό προσιλωθείς και τη λόγη και τη θύση. Με λόγια τα οποία λέγει ωραιότατα η Εκκλησία μας, παρμένα από τον προφήτην στην ώρα της προσκομιδής.
Είναι αυτός ο οποίος θα μας αναστήσει. Είναι αυτός ο οποίος θα μας κρίνει. Είναι αυτός ο οποίος θα μας παραδώσει το Θεό και Πατρί. Τα πάντα εξαρτώνται από τον Χριστό. Δεν διευθύνει σήμερα ο Θεός. Ο Χριστός εδόθη πάσα εξουσία εν ουρανό και την. Εν ονόματι Ιησού Χριστού εσταυρωμένου γίνονται τα πάντα. Και ο άνθρωπος ο οποίος προσεύχεται πρέπει να προσεύχεται στο όνομα του Χριστού. Ότι ζητήσεται εν το ονοματί μου λείψεστε. Και στο τέταρτο κεφάλαιο προς Εβραίους προτρέπει ο Παύλος ο άνθρωπος προσευχόμενος να προσέρχεται στον θρόνο της χάριτος και του ελέου. Ποιος είναι ο θρόνος της χάριτος? Του Χριστού. Και του ελέου ποιος είναι? Του Χριστού. Ο Χριστός είναι εκείνος ο οποίος μας
ξαναδίνει και μας παρουσιάζει στον Πατέρα. Γι' αυτό και ο Παύλος στον Τιμόθεο τον λέει μεσίτην μεταξύ ανθρώπου και Θεού. Του έδωσε λοιπόν εξουσία και κρίσιν ποιήν ότι Υιός ανθρώπου εστί. Και αυτός είναι εκείνος που έζησε κατά πάντα την ανθρωπίνη αδυναμία, έζησε μαζί μας, έφαγε, πείνασε, ξέρω εγώ, κουράστηκε, έζησε τα πάντα. Και αυτός θα μας κρίνει. Μη θαυμάζετε τούτο. Μη σας φαίνονται, λέει, παράξενα αυτά. Ότι έρχεται ώρα ενή πάντες οι της μνημείς ακούσονται της φωνής αυτού. Ο Αρχάγγελος, ο οποίος θα σαλπίσει για την γενική κρίση, την Ανάσταση και την κρίση, που μιλήσαμε στην περασμένη μας ομιλία, για λογαριασμό του Χριστού θα μιλήσει. Θα έρθει, λέει, η ώρα όπου πάντες οι της μνημείς. Ποιοι είναι τώρα μέσα εδώ? Είναι και οι υπόλοιποι, είναι και οι άπιστοι εδώ τώρα. Πάντες οι της μνημείς. Τα μνημεία μέσα βαστούνε, κρατούνε, ξενοδοχούνε. Νομίζω είναι η πιο σωστή λέξη αυτή. Ξενοδοχούνε. Και από τις δύο κατηγορίες, και πιστούς και απίστους, και ζωντανούς και νεκρούς. Όλοι θα ξυπνήσουν μια μέρα, όλοι θα σηκωθούν. Σε οποιαδήποτε λοιπόν κατηγορία και αν υπάγεται ο νεκρός σας, είναι σαν να λέγει εκείνη τη στιγμή ο Χριστός, μια μέρα όταν θα ακούσουν τις φωνής αυτού, πάντες οι ετιμιμείς θα ακούσουν τις φωνής αυτού. Και εκπορεύσονται οι τα αγαθά ποιήσαντες εις ανάστασιν ζωής, οι δε τα φαύλα πράξαντες εις ανάστασιν κρίσεως. Ότι ενεπιστεύτη ο άνθρωπος στον τάφο, στο μνημείο, αυτό θα του δώσει. Εάν ενεπιστεύτη πράγματα που αντέχουν κοντά στο Θεό, αυτό θα του δώσει. Εάν όμως πράγματα απιστίας, φαυλότητος και ούτω καθεξής, θα έχουν το αντίθετο αποτέλεσμα. Αν υπάρχει ένα, τι να πω, να το πω, ένα ασφαλές μέρος, ένα θησαυροφυλακείο που δεν κινδυνεύει τίποτα να αλλάξει, είναι ο τάφος. Μπορεί πολλές φορές να βάλεις δεν ξέρω τι, τη μαλφή σε ένα χρηματοκιβώτιο και να πας και να σου έχουν βάλει κρεμμύδια μέσα, να σου τα έχουν πάρει, να τα έχουν τροποποιήσει, ξέρω εγώ τι. Ή να τα έχουν αλλάξει και να σου έχουν βάλει κίνδυλα μέσα. Εδώ δεν συμβαίνει αυτό. Ό,τι βάλεις, αυτό θα βρεις. Βάλεις πίστη, πίστη θα βρεις. Βάλεις ζωντανόν άνθρωπο μέσα, ζωντανόν θα βγάλεις. Βγάλεις νεκρόν, νεκρόν θα βγάλεις. Τώρα, ποιος είναι ζωντανός και ποιος είναι νεκρός, το είπαμε. Θέλετε να το επαναλάβουμε, το επαναλαμβάνω. Ζωντανός είναι κάθε άνθρωπος ο οποίος έχει σχέση με τον Χριστό από τον κόσμο τούτον πριν αποθάνει. Και νεκρός είναι κάθε άνθρωπος, έστω κι αν ζει, εφόσον ζει μακριά από τον Ευαγγελικό νόμο και δεν έχει σχέση με τον Χριστό. Οι άνθρωποι οι οποίοι κάθονται μακριά δεν λαμβάνουν την ζωή, δεν κοινωνούν η ζωή αιώνιων, οι άνθρωποι αυτοί είναι ζωντανοί νεκροί. Και όταν πεθάνει αυτός ο άνθρωπος, τι θα βγάλει όταν θα αναστηθεί? Ό,τι έβαλε, αυτό θα βγάλει. Είναι δυνατόν τώρα να σπείρεις κριθάρι και να περιμένει να θερίσεις στάρι? Πώς λέγει ο Παύλος στους Γαλάτας? Σπείρεις, λέγει, σαρκικά, φοράν θα θερίσεις. Σπείρεις πνευματικά, αφθαρσίαν θα θερίσεις. Είναι άνθρωποι που σου λένε, πέρα από τη σάρκα τους δεν βλέπουν τίποτα άλλο. Πέρα από τα συμφέροντά τους, πέρα από τη μόδα τους, πέρα από τον κόσμο τους, πέρα από την κοιλία τους, δεν βλέπουν τίποτα άλλο. Είναι φυσικό οι άνθρωποι αυτοί, όταν αποθάνουν, να μην στέκονται καλά. Και κατά συνέπεια, κατά την γενική κρίση, που πάντες οι ετοιμνημείς δεν πρόκειται να μείνει κανένας κάτω, όλοι θα σηκωθούν, θα έχουν τα αντίθετα αποτελέσματα. Δεν θα μπορούν να σταθούν μπροστά στο Θεό? Δεν θα μπορούν να σταθούν? Γι' αυτό λέγει, και εκπορεύσονται ή τα αγαθά ποιησάντες. Όταν λέγει έπραξε αγαθά, δεν εννοεί έδωσε ελεημοσύνη. Δεν στέκεται στα υλικά πράγματα. Ο άνθρωπος πρέπει να είναι ελεήμων το πρώτον στην ψυχή του. Δεν ξεκινάει απ' έξω. Το να δώσω 5 δραχμές, το να δώσω το ψωμί μου, καλό και άγιο και αυτό. Αλλά εάν δεν δώσω και ψωμί στην ψυχή μου, εάν δεν θρέψω και την ψυχή μου, δεν επίησα αγαθά, επίησα πονηρά. Η αγαθή λοιπόν ενέργεια του ανθρώπου ξεκινάει από την ψυχή του. Τι περιποίηση κάνει στην ψυχή του? Πώς την τρέφει, πώς την θάλπει, σε τι κατάσταση θα την παραδώσει? Από εκεί ξεκινάει η αγαθοργία. Η αγαθοργία δεν είναι προς τους έξω πρώτον, είναι προς τα μέσα πρώτον. Θα φτιάξεις πρώτα τον εαυτό σου και έπειτα θα βοηθήσεις μέσα στο πλαίσιο των δυναμεών σου, των λόγων σου, της οντοτητός σου, θα προσφέρεις και προς τον άλλον. Οι τα αγαθά ποιήσαντες προς τους εαυτούς των και προς αλλήλους πορεύσονται εις ανάσταση ζωής. Οι τα φαύλα πράξαντες, διότι είναι άνθρωποι οι οποίοι διαπράττουν φαύλα εναντίον της αθανάτου ψυχής των. Δεν πολιτεύονται όπως πρέπει. Δεν τη λογαριάζουν, δεν την υπολογίζουν την ψυχή τους. Πολλοί μάλιστα ούτε ξέρουν αν έχουν ψυχή. Δεν παίρνουν κανένα μέτρο. Πολλά μέτρα παίρνουν για το σώμα, το προσέχουν, το ζυγίζουν, το μετρούν, το εξετάζουν, αλλά δεν κάνουν τίποτα παράλληλο και για το πνεύμα τους. Διότι ο άνθρωπος έχει και πνεύμα και είναι κατεξοχήν πνεύμα. Διότι το σώμα χωρίς το πνεύμα δεν μπορεί να σταθεί. Πόσον το πνεύμα χωρίς το σώμα στέκεται. Και τα ενδιαφέροντα του ανθρώπου θα έπρεπε να είναι ανάλογα με το βαθμό και την αξία που έχει το σώμα εν σχέση με την ψυχή. Εάν παραδείγματι το σώμα δικαιούται 10, η ψυχή δικαιούται 1010. Αλλά όπως λέει ο Μέγας Βασίλειος, δεν θέλεις, λέγει, να δώσεις την Κρήτονη στην καλυτέρα, την ψυχή, στο πνεύμα, όπως αξίζει την προσοχή και την περιποίηση. Όσο τουλάχιστον, λέει, μισά-μισά, όσο ενδιαφέρεσαι για το σώμα σου, ενδιαφέρσου και για την ψυχή σου. Όπως τρέφεις και θάλπεις το σώμα σου, ενδιαφέρσου να θάλψεις και να θάλψεις την ψυχή σου. Δηλαδή ξέρουν αν έχουν ψυχή, ούτε θέλουν να το παραδεχτούν, αλλά ούτε ξέρουν πώς να την περιποιηθούν. Πού τρέφεται αυτή, ποια είναι η τροφή της, πώς περιποιείται, πώς θεραπεύεται αν τυχόν περιπέστει στην α ή β ασθένεια, διότι έχει και αυτές και αυτή τις ασθένειές της. Όπως το σώμα έχει τις πληγές του και τα άλλα μικρόβια κλπ, έτσι η ψυχή έχει τα δικά της. Έχει τις αμαρτίες οι οποίες είναι πληγές επάνω στην ψυχή. Τι είναι τρόπο να τη θεραπεύσει, δεν το ξέρει ο άλλος. Και ποιεί φαύλα. Φαύλα εξωτερικά και εσωτερικά. Και τα φαύλα δεν είναι μόνο πρώτα προς τα έξω, όπως σας είπα, όπως σε τα αγαθά δεν είναι πρώτα προς τα έξω, αλλά είναι προς τα μέσα. Πρώτα στον εαυτό μου και έπειτα, διότι αν εγώ δεν σταθώ, πώς είναι δυνατόν να σταθώ να βοηθήσω τον άλλο, ή να μην ενδιαφέρομαι για το εσωτερικό μου, πώς θα ενδιαφέρομαι για το εξωτερικό του άλλου? Δεν είναι σωστό αυτό. Είναι τα φαύλα πράξαντες, λέγει, εις ανάστασιν Κρίσεως. Δηλαδή αυτοί θα έρθουν να κατακριθούν. Εδώ αφήνει για ορισμένους ένα κενό, ότι οι μεν φερυπίν δίκαιοι δεν θα κριθούνε, εν αντιθέσει με τους άλλους ότι θα κριθούνε. Εφόσον γίνεται πολλές φορές συζήτηση για γενική κρίση, η διαφορά είναι η εξής: και ο μεν και ο δε θα έρθουν στο δικαστήριο, θα παραβρεθούν, αλλά οι μεν να κριθούν και οι δε να βραβευθούν. Γι' αυτό δεν ομιλεί για τους δικαίους περί κρίσεως, διότι αυτός που θα επιτύχει με τη βοήθεια του Θεού και τους αγώνας του εδώ, θα πάει στο δικαστήριο, αλλά όχι για να κριθεί, αλλά για να βραβευτεί. Εν αντιθέσει με τον άλλον που θα πάει όχι απλώς να κριθεί, αλλά και να κατάκριθεί. Αυτή είναι η διαφορά. Και θέλω να ξέρετε ότι κατά τον θάνατον γίνεται κρίσης. Μετά του Χριστού μας τα πράγματα άλλαξαν. Άνθρωποι πηγαίνουν δεξιά και αριστερά, με τον Χριστό ή με τον διάβολο. Όχι όμως εκεί που θα πάνε κατά την τελική κρίση. Οι φάκελοι των κεκειμένων, και των πιστών και των απίστων, και των δικαίων και των αδίκων, μένουν ανοιχτοί μέχρι της Δευτέρας Παρουσίας και δέχονται αλλοιώσεις κατά αναλογία των ανθρώπων και των προσπαθειών της στρατευωμένης εκκλησίας. Επηρεάζονται οι φάκελοι των ανθρώπων της θριαμβευούσης εκκλησίας. Είναι άνθρωποι οι οποίοι πέθαναν, έφυγαν από τον κόσμο αυτόν με 100% κόλαση, και ως ότου να έρθει Δευτέρα Παρουσία θα βρεθούν με 1000% κόλαση. Θα πει κανείς, αυτός πέθανε, πού αμαρτάνει πλέον? Πού αμαρτάνει? Πού αμαρτάνει? Να πάω ρωτήσει τον Καζαζάκη να σου απαντήσει πού αμαρτάνει. Επηρεάζεται ο φακελός του κατά αναλογία της απιστίας που άφησε πίσω. Οι ζημιές που γίνονται εξαιτίας των έργων του γράφονται στο παθητικό. Να πάω ρωτήσει τον Χρυσόστομο. Η εργασία που άφησε, οι άνθρωποι που ανανύπτουν και βρίσκουν τον δρόμο τους, τι θα έχει φτάσει ο φακελός του τώρα? Οι μετοχές του που θα έχουν φτάσει? Επηρεάζονται. Μη σας φαίνονται παράξενα αυτά? Ο Παύλος όταν έγραφε στον Τιμόθεο του έλεγε να προσέχει να μην βάνει τα χέρια του εύκολα και χειροτονεί, διότι πολλών, λέει, οι αμαρτίες ακολουθούν. Τι είναι αυτό πάλι? Θα προσέξεις μη γίνει αιτία αυτός που θα χειροτονήσεις αμαρτήσει έπειτα, θα σου μπουν στο κεφάλι τα εκ των υστέρων τα κακά τα δικά του, θα σου χρεωθούν εσένα. Έτσι είναι κάπως και εδώ. Είναι άνθρωποι επίσης οι οποίοι έσαν μια ζωή τέτοια εδώ και άφησαν μια καλή τέτοια φήμη πίσω, διέθεσαν τα χρήματά τους κάπου, τον ιδρώτα τους κλπ, που τους μνημονεύουνε άλλοι. Τους γράφουν στα χαρτιά τους, μοναστήρια τους έχουνε στα δίπτυχά τους, ναοί τους έχουν στους κτητοράφων. Και όσο γίνεται όλη αυτή η κίνηση η πνευματική, γίνεται η ανέμακτος θυσία κλπ, αυτοί βοηθιώνται. Σβήνουνε ορισμένες αμαρτίες τους κλπ και τακτοποιείται καθημερινός ο φακελός τους. Και θα βρεθούνε κατά την ημέρα της Χρήσεως που σταματάνε πλέον. Δεν υπάρχει περιθώριο, ό,τι έγινε έγινε, ό,τι πρόλαβες πρόλαβες. Σε μια άλλη κατάσταση. Κανένας δεν μπορεί να ξέρει πώς θα βρεθεί στην τελική κρίση. Πώς θα βρεθεί. Μπορεί να έφυγε εδώ, αλλά κάποιο του σφάλμα που άφησε κάποιο κενό και βγάζει δηλητήριο πίσω και ζημιώνει ψυχές, να έρχεται κοντά και να σου χρεώνει το λογαριασμό. Πήγα προετών να κηρύξω στην Ορεινή Κυπαρισία. Ο ιερέας που ήταν μαζί μου που ξομολογούσε, ερωτηθείς το βράδυ, τι συναντάς εδώ, κλέβουνε, λαστιμάνε, τι κάνουνε, να μπορώ κι εγώ να κανονίσω τις ομιλίες μου κάπως, να βοηθήσω, μια και κάνουμε την προσπάθεια. Μου λέει, τα βλέπεις τα πέντε χωριά αυτά εδώ, δεν υπάρχει, μου λέει, ούτε ένα μωρό. Εδώ, του λέω, στο βουνό δεν υπάρχει μωρό. Δεν υπάρχει, μου λέει, μωρό. Είδες, μου λέει, έξοδο που γυρίζουμε στα χωριά. Μωροδιακό ρούχο κρεμασμένο πουθενά. Δεν υπάρχει, μου λέει. Πώς έφτασε, του λέω, αυτός ο καρκίνος εδώ. Να, μου λέει. Πέρσι είχε έρθει μια Αθηναία εδώ πέρα. Να παραθερήσει. Και έμαθε τις γυναίκες της μόδα της αποφυγής τεχνογονίας. Πώς να αποφεύγουνε να μην κάνουνε παιδιά. Ασφαλώς, πήρε η κυρία το οξυγόνο της και μετεφέρει σας Αθήνας. Αυτά τα παιδιά που πήγανε στον Τενεκέ, έχετε τη γνώμη ότι κρεμαστήκαν στο δικό μου το κεφάλι? Στο δικό της το λαιμό κρεμαστήκανε. Μπορεί να είχαμε και καθοργία εκεί πέρα πήγε. Καμιά γιαγιά να τσέρεσε χαρτζιλίκι, καμιά νύχτα να τσέρεσε κανένα φουστάνι. Αλλά τα παιδάκια δεν τα άφησε να βγουν στην επιφάνεια. Καταλάβατε. Παράξενα πράγματα μας περιμένουν να ιδούμε πέρα του τάφου. Και κατά την γενική κρίση. Λόγω αυτής της αυξομοιώσεως και λόγω αυτού του επηρεασμού εξαιτίας της ζωής μας μέχρι στην τελεία των αιώνων. Είναι λίγο τα πράγματα, όπως λένε οι ξένοι, no good. Δεν είναι τόσο καλά τα πράγματα. Παρότι δεν είναι τίποτα ο θάνατος. Ο θάνατος είναι μια ευλογημένη στιγμή που θα έλεγες τι ήθελα που ζούσα όταν πεθάνεις. Βέβαια θα βλέπεις οριζοντίως εις κάτω το Δημήτρη, αλλά η ψυχή θα φεύγει και θα λέει μου τζανάχεις. Αλλά για να το επιτύχει ο άνθρωπος αυτό, πρέπει να προσέξει τη μακροθυμία και τη χριστότητα αυτή του Θεού. Να εκμεταλλευτεί τον χρόνο εδώ. Να μετανοεί στις πτώσεις του. Άνθρωπος είναι, θα πέφτει. Να εξομολογείται. Να κοινωνεί, να πυκνώσει τη Θεία Κοινωνία. Να βάνει Χριστό μέσα του, ζωή μέσα του. Να μην φοβάται τον θάνατον. Και όταν θα έρθει, θα συναντηθούμε μια μέρα, είτε το θέλουμε είτε όχι, κάπου μας περιμένει αυτός ο Κύριος, θα συναντηθούμε. Αν μπορούμε να το πούμε, ειδού εγώ. Θυμίστε, ο Ιωάννης ο θεολόγος, γράφοντας την Αποκάλυψή του, ακούει στο τέλος το Χριστό μας και λέγει, ειδού έρχομαι ταχύ και ο μισθός μου μετεμού. Και είχε την τόλμη ο Ιωάννης να πει, ναι, έρχου Κύριε Ιησού. Ποιος μπορεί από εμάς να το πει αυτό το πράγμα? Το είπε και ο Σιμεών ο Θεοδόχος. Νην απολύεις τον δούλο σου δέσποτα κατά το ρήμα σου. Το είπε και ο Παύλος. Το δρόμο τετέλεκα, την πίστε τήρηκα. Εν αποκειτέμει ότι δικαιοσύνη Στέφανος. Το είπε και ο Χριστός. Το έργο ο δεδοκάσμη ετελείωσα. Εμείς κάνουμε τίποτα γι' αυτό. Όλοι για πίσω, για πίσω, για ζωή, πίσω, εδώ, 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 να μείνουμε εδώ. Είτε το θέλουμε αγαπητοί είτε όχι, δεν κλέβω κανένας τις ημέρες, θα φύγουμε. Αν φύγουμε απόψε όμως, γιατί να πάμε χαμένοι, αυτό. Αυτό είναι το θέμα. Γιατί ο άνθρωπος πρέπει να υπολογίζει τη φύση του, τη φύση του, ότι δεν ξέρει τι τέξεται η επιούσα. Πού ξέρει? Ξέρουμε εμείς τώρα, φύγουμε. Γίνει ένα σεισμός και το πάει απάνω και το άλλο έρθει κάτω. Πού? Γιατί να χάσω την αιωνιότητα? Δεν υπάρχει τίποτα. Συμφωνούμε. Αν υπάρχει ένα της δισεκατομμυρίης, τι κέρδισες εσύ που δεν πιστεύεις και τι έχασα εγώ που πιστεύω? Τι έχασα? Τες είναι οι λογικές σκέψεις, όχι θεολογικές. Οι λογικές σκέψεις που πρέπει να πριτανεύουν στον άνθρωπο. Εύχομαι στον Άγιο Θεό μαζί σας να ακούσουμε τις φωνές του Θεού, αλλά και να ζήσουμε και τώρα και στην αιωνιότητα μην.